Vi lukker nu op for det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet. Og mit navn er Jørgen Johansen. Og om et øjeblik taler jeg med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Per Stig Møller, med din baggrund som tidligere udenrigsminister og som en stadig iagttager af det, der foregår, hvis du skulle give et bud på EU om 10 år, hvad ser du så for dig?
Så ser jeg stadig EU. Altså, Europa har ikke andre muligheder. Altså, hvis du forestiller dig, at EU skulle gå i opløsning, så skal du tage de gamle atlas frem. Og så skal du tage atlasset af Italien frem, det historiske atlas, og se, hvordan Italien så ud for 1859, før Garibaldi begyndte at samle det. En række små fyrstestater og kongeriger. Ingen sammenhæng. Italien spillede ingen rolle. Tag så kortet over Tyskland før 1871. En masse fyrstedømmer spillede ingen rolle. Så hvis vi gør det, at vi går i opløsning, altså man er nødt til at lave modprøven. Hvis man prøver i opløsning, så får vi en masse lande, de små lande, som balterne og skandinaverne, og store lande som Tyskland og Frankrig, men globalt set vil ingen af os spille nogen som helst rolle. Fordi Kina, Nigeria osv., de er jo alle sammen meget, meget større. Så de der, hvis der kommer et europæisk land rendende og har nogle meninger, selv Tyskland kan de jo rulle over endnu, ikke? Rusland er også meget større. Så vores risikoen for, at stormagter begynder at diktere os på den ene eller anden måde, vil være meget stor. En russisk diktat, eller det er mindst sandsynligt, men de kan jo prøve aggressivt, ikke? Deres diktater vil jo så være militært bygget op. Kinesisk økonomisk pres, amerikansk politisk pres, så altså, de enkelte lande vil komme ud for pres, som de slet ikke kan komme ud for i EU. Så altså, hvis de gør det, hvis Europa går i opløsning, ikke engang om 10 år, men så lad os sige om 20 år, så er det en katastrofe for Europa. Så jeg tror, at den samlingskraft vil være der. Altså, jeg plejer at citere Benjamin Franklin, som i Philadelphia, hvor de skulle lave den der uafhængighedserklæring, sagde han, enten hænger vi sammen, eller vi bliver hængt hver for sig. Og sådan vil det også være med Europa. Så jeg tror, det hænger sammen. Men hvordan den indre proces er i EU, det er jo så et andet spørgsmål. Og det vil du gerne have et svar på.
Meget gerne, ja.
Ja, det ved jeg jo heller ikke. Der har jo været talt meget om, at Europa kom til at bestå af flere cirkler. EU kan jo blive fire cirkler, når vi er flere cirkler. Når vi er 27 lande, og vi kan jo også til den tid være blevet 30, ikke? Fordi så flere Balkanlandene er kommet ind. Og dem har vi jo lovet, de kan komme ind, når de er klar. Altså, så får du Albanien ind, og Serbien, og så får du Kosovo ind, ikke? Montenegro, så vi er oppe på 31 nu.
Og hvor ser du Tyrkiet i den sammenhæng?
De knår ikke med, og de har også opgivet os. De har opgivet os. Altså, jeg tror gerne, jeg er helt sikker på, at de gerne ville med. Altså, jeg var der i 2002 også nede og snakke med Erdogan, og jeg er helt sikker på, at de gerne ville med. Men de blev meget skuffede over, at de kun fik løfte om, at der ville komme forhandlinger i december 2002, det løfte. De forhandlinger blev så... Løftet blev indfriet, forhandlingerne gik i gang, men så gik de jo stå igen. Og der tror jeg, at Tyrkiet har opgivet os, og så har Erdogan valgt den politik at sige, okay, men så bliver jeg leder af muslimske verden. Det er jo det, han drejer hen. Indrigspolitisk med meget større... Det er ikke Atatürks Tyrkiet nu, det er jo et andet muslimsk Tyrki, som Atatürk ikke ville have accepteret. Og der drejer han i den retning. Han drejer retning af at prøve at være, det kan vi jo se i hans spil i Libyen, i Syrien, hans dubiøse forhold til Israel, at nu prøver han altså næste gang at blive den ledende kraft i det altså gamle osmanniske område. De råber det ikke, men den politiske indflydelse. Og det er den, han vil gå efter. Så Tyrkiet tror jeg selv har opgivet os. Og det kan blive lidt trist, for hvis vi virkelig får en konflikt, en clash of civilizations, med Tyrkiet i front for den islamiske civilization, så står de altså med en af de største hære, vi har i Europa, på vores dørtrin. Det var derfor, jeg i år 2000-2002 faktisk gik ind for Tyrkiets optagelse, selvfølgelig efter de havde opfyldt Københavner-kriterierne og alt det der, ikke, og Kien. Men det var, fordi jeg sagde, at Tyrkiet er en vindebro. Den kan du gå henover, og så få et fredeligt samkvem med den muslimske verden. Eller hvis du har konflikt, kan du hejse vindebroen op, og så er det bedre, at Tyrkiet er på vores side af vindebroen. Men den tid er forbi. Jeg kan huske, da vi havde optagelsesforhandlingerne med de nye lande, så skulle de komme ind til mig, altså ned i Bruxelles, om mandagen, som vi havde topmøde torsdag, tror jeg. Og der skulle de så sige, at de var glade for slutresultatet, og de tiltrådte det, altså forhandlingsresultatet. Første, jeg fik at vide, at mine ambassadører, de kommer alle sammen på nær to og siger ja tak, og de er færdige. Nå, den første, der kom, det var den estiske udenrigsminister, Ojuland, som jeg kendte fra Europarådet, sød og klog kvinde. Nå, så starter hun med at sige, vi kan ikke acceptere forhandlingsresultatet. Så siger jeg til hende, jamen, der kan ikke forhandles mere. Det her, det er bare ja eller nej. Der er ikke flere forhandlinger. Vi er færdige med at forhandle. Jamen, så kan vi ikke acceptere det. Hvad skal der så? Ja, så sker der jo ikke andet, end I må vente til næste udvidelsesrunde. Nå, hvornår kommer den, spørger hun så interesseret? Ja, når Tyrkiet skal ind. Inden klokken 6, hvor hun kommer tilbage og sagt, vi accepterer resultatet. Så den tog de ikke satse på. Jeg tror altså, at man skulle satse på det. Så det er Tyrkiet out. Men problemet er altså, hvis vi går hen og bliver så de der 31, hvad så med det indre liv? Nu har vi netop talt om, hvor svært det er, ikke? Med øst, vest, nord, syd og værdiproblematikken. Hvad så? Der har der jo så været den teori, at så får vi kernelandene, det er Benelux-landene, og der vil så være nogle andre, der kobler sig på Benelux-landene, så vi er måske nede på 9, ikke? Altså det vil være Spanien, vil være med der og sådan noget. Så lad os så sige, at der er 9-10 lande i kernen. Det er jo tilladt efter Lissabon-traktaten. Der kan 9 lande gå alene. De må bare ikke sige, at der må ikke komme nogen med. Altså, de må ikke lave en lukket klub, men de må godt lave en klub, der er åben for de andre. Så okay, der har vi så en kerne. Udenfor vil der så være nogen, der er med i noget af det, og noget andet, de ikke er med i. Det er så nogen som Danmark. Og de vil jo have en meget mindre indflydelse. Og uden for dem vil du så have EØS-landene, Storbritannien, Norge og så videre, ikke, som genskaber efter nu. Så det vil sige, så er der nogle kernelande, og der vil vi så glide ud i periferien, og formentlig dybere og dybere kernen integrerer sig, jo længere og længere glider vi ud i praksis. Og det er jo måske svaret, der vil komme, når vi er blevet 31, eller allerede 27, men det ligger jo og venter på sig, det svar, ikke? Når England, når Tyskland og Frankrig og Belgien og Italien, når de stabiliserer sig igen, bliver træt af de konflikter, på grund af, at vi er så mange, så Balkankonflikterne også, så kan de godt grave sig ned i det. Og så ligger vi sammen med Balkanlandene og så videre. Balterne vil jo sikkert melde sig ind i klubben af kernelandene. Balterne, det tror jeg. Men Balkanlandene kan ikke. Og der vil vi så ligge ude med Balkanlandene. Og det er det rigtige fællesskab for os i den fremtidige Europa. Det spiller et stort spørgsmål. Jeg plejer at sige, og det var også mit sidste tale til folketingsgruppen, før jeg forlod den i 2015, det var, at vi må have en fast europapolitik. Det var for så vidt med testamente. Og så skal vi huske på, at vi ligger ikke som en ø ude i Atlanterhavet. Vi ligger faktisk på toppen af kontinentet. Så vi skal have en kontinental politik. Det var derfor, jeg som udenrigsminister lagde så meget vægt på et godt forhold til Tyskland. De har været meget værd for os i EU-tyskerne.
Men det scenarie, du skildrer her, hvad vil det komme til at betyde for en eventuel fælles udenrigspolitik i forhold til, ja, for eksempel Kina?
Jamen, du har fuldstændig ret. Det er jo, altså, det er jo det der mærkelige, at vi har jo en kolossal økonomisk vægt, hvis vi vil bruge den, ikke? Altså, vi er jo en af de stærkeste, tilsammen en af de stærkeste økonomiske faktorer i den globale politik, men vi bruger den ikke. Og vi har ikke nogen fælles udenrigspolitik. Og statscheferne har heller ikke taget den særlig alvorligt. De formulerer udenrigspolitikken, når de får tid til det hver tredje, fjerde måned. Ikke? Oho. Det kan jo ikke rigtig bruges til ret meget. Så i mellemtiden har man så den høje repræsentant, som han hedder, det er så den der udenrigsminister i gåseøjne. Men det har jo været nogle svage udnævnelser. Og hvorfor har de udnævnelser været så svage? Ja, det er jo fordi det europæiske råd ikke vil risikere for stærk en udenrigsminister, som de så ikke kan styre, altså udenrigsrepræsentant, som jo skal melde til udenrigsministergruppen, som mødes hver mandag og tirsdag. Ikke? Men der drøfter vi jo også i udenrigsministergruppen, har vi jo drøftet alle disse internationale anliggender, og får også nogle fælles holdninger. Men de fleste fælles holdninger består jo bare i et stykke papir, man skriver, og så sender afsted til det land, man gerne vil give et budskab. Jeg tror ikke, det land tager det særligt alvorligt. Og når vi så går ind virkelig noget alvorligt, så er det så sanktionspolitikken. Og der er vi jo så også blevet enige om mange områder, hvor vi laver sanktionspolitik. Men vi gør det jo ikke noget, så det gør rigtig ondt. Det kan du også se med Hvide Rusland. Altså, det gør jo ikke rigtig ondt. Og så kan de jo bare blive ved.
Vil det sige, at der mangler noget, eller kan man ikke gøre noget?
Altså ja, man kan ikke gøre noget, for alle skal være enige. Og der har man jo så i forhold til Rusland, har man så Orbán, som så laver noget andet. Kypern har også været vanskelig med Rusland, men også Grækenland har været vanskelig med Rusland. Så der er altid nogen, der har en Hassan. Når vi havde konflikt med Mellemøsten, for eksempel Muhammed-tegningerne, ja, så var der altid nogle lande, som ikke var solidariske med os, fordi de altså havde større interesse i Mellemøsten, eller, som det galt for den engelske udenrigsminister. Undskyld, jeg siger det, men det tror jeg, lad os sige det sådan, så vi ikke får en retssag på halsen. Men han var valgt i en kreds, hvor der er et meget, meget stort antal muslimer. Så han var ikke meget for at støtte Danmark, fordi så skulle han jo stå til regnskab hjemme. Så du ser allerede nu, hvordan det er svært for os at få en fælles holdning på grund af ting, der sker inde i vores lande. Og der kommer den muslimske indvandring til at betyde, at landene vil få sværere og sværere ved at få en holdning til Mellemøsten. Det har altid været svært på grund af forhold til Israel, der er lidt forskelligt, men vi har dog været i stand til at få en fælles holdning. Men det vil blive sværere og sværere i fremtiden. Så er der interesserne i forhold til Rusland, ikke? Så er der nogen, der synes, vi er for lojale over for USA, ikke? Og vi synes, andre er for illoyale over for USA, så det kommer en vestlig sammenhæng. Derfor var min indstilling egentlig, men den kom jo ikke igennem, for der skal stadigvæk være fuld enighed, at man skulle have et kvalificeret flertal, eller man skulle sige, okay, vi beslutter det her, men hvis land X ikke vil være med, så er land X fritstillet til ikke at implementere det, vi er blevet enige om. For så kan land X, i dag kan land X stoppe det hele. Det vil jeg gerne komme ud over. Og så måtte jeg hellere komme i en situation, hvis det store flertal beslutter noget. Okay, så respekterer vi land X. Men det må også respektere os. Og det vil sige, vi træffer den beslutning, vi gennemfører den, men X kan lade være med det. Den kom ikke igennem. Men det må være vejen frem. Jeg implementerede det selv i mit formandskab, fordi der havde vi, det var også Hviderusland, og der havde han igen lavet et eller andet. Og så besluttede vi, at vi ville i hele EU nægte at modtage ham, Lukashenko. Nu var det sådan, at Portugal havde en aftale, at han skulle komme på besøg. Så det synes de ikke, vi skulle. Og det forhindrede os jo så i at lave den der boykot af Lukashenko. Så han sagde mig, og så lavede jeg en pause, som man gør som formand for at få banket folk på plads, ikke? Og han sagde overbærende til mig, du kan snakke lige så meget, du vil. I får ikke noget ud af det. Vi siger nej. Så jeg skal lære dig, sagde jeg til ham. Så kaldte jeg dem sammen igen, så sagde jeg, vi kan ikke træffe en fælles beslutning, men nu vil jeg godt høre, hvem inviterer Lukashenko. Og så tog jeg land efter land, som alle sagde, vi gør det ikke. Så jeg fik for så vidt gennemført det, der var min, som jeg nævnte før, ikke? Det jeg mente var metoden til at få en enighed. Og der sagde så Portugal som det eneste land, der ikke ville acceptere at aflyse ham. Jamen, det svarede jo til min filosofi. Okay, hvis de gerne vil se ham, så kan de det. Men de skal ikke tvinge os andre til at være åbne over for Lukashenko. Vi siger så nej til ham. Og det gjorde så alle andre lande end Portugal. Så der implementerede jeg det her. Okay, et land kan stå af. Men de skal ikke forhindre os i at køre. Altså, mobning er ikke en, der banker alle de andre. Der blev jeg noget langt i ansigtet. Så det er sådan, jeg ville køre det. Og det var sådan, jeg ville kodificere det, for det er jo ikke kodificeret. Det var jo frækhed, jeg lavede det.
Men udsigten til, at det vil udvikle sig på den måde, hvordan vurderer du den?
Det bliver de nødt til. Det bliver de nødt til, men de kan jo først gøre det i forbindelse med en ny traktat. Ellers skal de benytte min frække metode, så formændene for det almindelige råd hedder det nu, ikke? Eller udenrigsministerrådet, de har begge kasketter på. Altså, så skal de simpelthen begynde at gøre, som jeg gjorde der, Ikke fordi jeg gjorde, for det er alle garanteret glemt. Men brug den metode. Det er lidt fræk. Men hvis det ene formandsland efter det andet implementerer den metode, så vil den jo sætte sig fast. Ellers skal vi have en traktatændring. Og ja, jeg fraråder at lege med en traktat igen. Jeg ved godt, vi nu har en ny kongres, ikke, der er i gang. Men hvis du åbner for traktatforhandlinger, så er der jo garanteret mindst et land, der stemmer nej til slutresultatet. Du kan bare se, hvor svært det var i 2005. Der var det Frankrig og Holland, ikke? Irland har sagt nej flere gange, vi har sagt nej nogle gange. Så jeg vil fraråde at sige, at vi må få det til at fungere med den Lissabon-traktat, vi har. Vi får kaos ud af at prøve at lave en ny traktat. Og så ved vi så heller ikke, hvordan den kommer til at ende med at se ud. Altså, kan vi opretholde vores forbehold? Det var svært nok at få dem med i 2005 og i 2007, det der blev til Lissabon-traktaten. Kan vi opretholde vores sommerhusregel? Den kan jeg love dig for, der var angreb på i 2007. Der fik jeg den så med, fordi jeg sagde, at hvis I får fjernet sommerhusreglen, får Danmark et problem. Men får Danmark et problem, stemmer Danmark nej, så får I et problem. Den gik ind. Og så pakkede, det var især Østrig, som var efter os der, og så pakkede de sammen. Så mit råd ville være, få den til at fungere, og så det der modspolitikken, jamen så kan de jo bare bruge den der frække metode, som jeg brugte. Altså sanktioner. Okay, et land kan forhindre sanktioner. Orbán kan sige nej til sanktioner, så kommer der ingen sanktioner. Polen kan sige nej, kommer ingen sanktioner. Hvem som helst kan sige nej. Jo, men hvis det kun er et land, så lader over formanden i Udenrigsministerrådet spørge land efter land, vil I gennemføre den og den og den sanktion? Og så skal det jo nok vise sig, at så får det jo sin virkning, for så er det jo 9/10 af EU, som gennemfører sanktionen, så er der bare 1/10, der ikke gør det. Det vil jo ikke redde det land, der sanktioneres imod, at 1/10, det er altså et enkelt land, ikke har sanktioner.
Og det vil ikke stride imod sådan nogle grundlæggende EU-principper?
Nej, for så er det jo bilateralt. Det er jo bare bilateralt. Formanden har bare spurgt, hvad gør I? Bare en nysgerrighed. Find interesse. Ja, jamen, vi har ikke nogen fælles beslutning. Det kan vi ikke, for det kan de ikke. Det er fuldstændig ret i. Det kan ikke blive en fælles beslutning. Men så spørger man bare interesseret. Jamen, den der sanktioner, gør I det? Nå, gør I det? Jamen, gør I også det? Nej, hvor interessant. Men det er jo frækt. Men det er jo den eneste måde at få det til at fungere på, for at forhindre, at en kan mobbe alle andre.
Men det er vel så også en form for pragmatisme over for en måske lidt mere formalistisk tilgang.
Det er fuldstændig rigtigt, men den formalistiske advarer jeg imod, ikke? Fordi den vil jo ende med, at du ikke har, ja, du har jo så stadigvæk den gældende traktat, men du får jo standset hele det europæiske projekt, mens du arbejder med en ny og får den igennem for, i alle lande, ikke? Og der ryger du så ind i et nej et eller andet sted, Danmark måske, ikke? Og så er det hele gået i stå. Et af de problemer, der er, at vi har altid nogle gode, kloge dagsordner op til møderne. De store europæiske problemer, som vi skal forhandle. Men de bliver altid afsporet af, at der er sket et eller andet aktuelt, som man så bruger tiden på. Altså nu for eksempel regnbuen over i Ungarn, ikke, så får man ikke forhandlet i dybden forhold til Iran for eksempel. Så altså, det er hele tiden problemet, der dukker noget op. Og hvis du så har en traktatforhandling kørende, som ganske vist vil finde sted i udenrigsministerkredsen, men det er jo også smidt af på det europæiske råd, og du får et nej i et af landene, så er det gået totalt i stå.
Og når vi så taler om de problemer, som EU eventuelt ikke får gjort noget ved, eller ikke får gjort nok ved, så melder klimaproblematikken sig vel også med meget stor kraft.
Præcis, der er du fuldstændig ret i. Der ser du også problemet. Hvis vi hele tiden afsporer topmøderne med en diskussion omkring regnbuer, så er det det, og så er det noget andet. Så der er altid et eller andet, der kommer op og tager tiden. Så får man ikke lavet de grundige drøftelser og beslutninger omkring klimaet. Og det er der brug for, at statscheferne tager sig af, fordi det er jo en kæmpe indsats, der skal laves. Det er rigtigt, der er fagministerrådene. Men der vil jo være uenighed meget i sådan en situation omkring, hvor meget skal vi gøre, ikke? Hvor hårdt skal vi gå til den, hvad skal vi nå. Der har man lavet nogle målsætninger, men for virkelig at få det banket igennem, så er det europæiske råd. Og det bliver så svært, og det bliver sværere, jo flere mindre sager, man smider op på det europæiske rådsbord. Der havde Spanien Aznar De havde formandskabet før os i 2002. Anders Fogh og jeg, vi sidder, vi var nye. Vi sad og holdt meget øje med, hvordan jeg snart kørte det der, fordi det skulle vi lære af. Han var en fantastisk lærermester. Han fik besluttet, at vi vil ikke i det europæiske råd sidde med alle de problemer, som de ikke har løst i fagrådene. Altså for eksempel klimaet skal være løst hos klimaministerne. Sanktionspolitikken skal være lagt kort færdig af udenrigsministerne. Han sagde, der skal ikke komme noget op til os, bare fordi de ikke kan blive enige. Chirac havde samme opfattelse. Tilbage til dem med det. Det betød nemlig, Jørgen, at så blev det europæiske råds dagsorden kort, altså i omfang. Og det vil sige, så var det kun de virkelig store europæiske emner, som kom på, som skulle være statschefsager. Og det gav så tid. Det gav tid til at komme i bund med dem. Det var den fuldstændig rigtige metode. Men det gled jo ud. Altså det gled jo ud, ja, vi prøvede også at køre den der metode, det tror jeg også, det lykkedes sig pænt for os. Men efterhånden gled det ud, og så kom der igen mere og mere og mere og mere ind. Konklusionerne på topmøderne kan tit være 60 punkter. Jeg prøver at tænke på 60 punkter igennem en aften og en nat. Der er jo meget, der ikke kommer på bordet, så bliver rigtig drøftet. Der skal slet ikke være 60 punkter, der skal være 3. De 3 vigtigste klimaet, ikke? Forholdet til Kina eller USA eller hvad nu har, eller Rusland. Gasrørsledningen og så videre. Der er sådan nogle store ting, som påvirker hele Europa. Det er det, der skal op på mødet. Og ikke, fordi så kan man ikke lide det ene land, så kan man ikke lide det andet land, og så har en skæv her, sådan, og så en anden skæv her. Sådan. Aznar og Chirac havde ret. Det må de sandelig klare, ministerne. Og kan de ikke, det skulle de slet ikke være minister.
Du hørte en samtale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Programserien Det Europæiske Hus, Mellem Trusler og Håb, produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Og til sidst bevæger vi os til Portugal, hvor Amália Rodrigues tager afsked med en fado.
Nasceu dia quando o vento mal doía e o céu mar prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutos de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o mais nada.
Radio.